NATO ir mūsu stūrakmens. Lielbritānija kā NATO kodolvalsts, kodolbruņojuma valsts būs joprojām mums draugs. Jautājums par Brexit vēl ir aktuāls, gan apvienotās karalistes parlamentam to jāapstiprina noteikumus par atstāšanu, gan Eiropas parlamentam vēl ir jāapstiprina noteikumus. Tā kā demokrātijai vēl būs sava teikšana šajās lietās, un es pieļauju, ka varētu tomēr notikt kāda atkāpe. Mums jānodrošina visnotaļ, ka tirdzniecības saites ar Lielbritāniju gan kokrūpniecības jomā, gan citur paliek neskārtas, lai tās turpina nest mums eksportu labumus.